רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
אתלשי החלים בפסקה משובה საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში სიტყვით გამოვიდა. პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ მიუსამძიმრეს კახაბენდუქიძის ოჯახს. ვლადიმერ პუტინის განცხადებით რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები არ ღვევს დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტში წაიკითხა მოხსენება, რომელშიც ისაუბრა ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, პოლიტიკურ ვითარებაზე და აფხაზეთში არსებულ პრობლემებზე. მარგველაშვილის თქმით, შეუძლებელია ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარირება და ამავე დროს სახელმწიფოს სხვა ყაიდაზე მოწყობა. ვერ მოხერხდება ორი ბატონის მსახურება, განაცხადა პრეზიდენტმა. მართლ კოალიციაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ პროცესებზე საუბრისას მან თქვა, რომ ამ პროცესების მიზეზები უფრო ღრმაა, ვიდრე ერთი პოლიტიკური ჯგუფის თავისუფალი დემოკრატების შეუთავსებლობა მართველი კოალიციის დღის წესრიგთან.
ბოლო ერთი წლის მანძილზე მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ ინსტიტუტების უპატივცემულობა, დაბალანსებისა და ძალთა გადანაწილების პრინციპების უგულვებელყოფა სახელმწიფო სისტემას შეუქმნიდა სირთულეებს. ასეც მოხდა. ბოლო დღეებში იყო გაურკვეველი, ვის ემსახურება ინსტიტუტები, საკუთარ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას თუ სახელმწიფოს. ჩემთვის ეს კონკრეტული შემთხვევა არის ზოგადი უფრო ფართე პრობლემის სიმპტომი. სიმპტომი, რომელმაც უნდა გვიბიძგოს სისტემის დახვეწისა და მომავალში ასეთი პრობლემის თავიდან აცილებისკენ. ერთი რამ ნათელია, ვერ მოხერხდება ორი ბატონის მსახურება. ვერ მოახერხებთ ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარაციას და ამავე დროს სახელმწიფო შენებას რაიმე სხვა ყაიდაზე.
განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიუსამძიმრა ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახაბენდუქიძის ოჯახის წევრებს და მეგობრებს. მანამდე კახაბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან გარდაცვლილის ოჯახს დეპუტატების სახელით მიუსამძიმრა. კახა გახლდათ არაორდინარული პიროვნება, რომლის ღვაწლს და საქმიანობას მომავალი კიდევ უფრო გამოაჩენს, განაცხადა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დავით უსუფაშვილმა. კახაბენდუქიძის ხსოვნას პარლამენტის წევრებმა წუთიერი დუმილით პატივი ბიუროს სხდომაზე მიაგეს. 58 წლის კახაბენდუქიძე გასულ ღამით ლონდონში გარდაიცვალა წინასწარი ინფორმაციით გულის უკმარისობის შედეგად. რამდენიმე ხნის წინ მას სტენტირების ოპერაცია შვეიცარიის კლინიკაში გაუკეთეს. კახაბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ის ფეისბუქით გავრცელებულ წერილში იხსენებს სხვადასხვა ქვეყანაში კახაბენდუქიძესთან ბოლოდროინდელ შეხვედრებს და აღნიშნავს, რომ უკრაინაში სერიოზულად განიხილავდნენ ერთ-ერთ წამყვან სამთავრობო პოსტზე ბენდუქიძის დანიშნის საკითხს. მიხეილ სააკაშვილი წერს, რომ კახაბენდუქიძემ, რომლისთვისაც სისხლის სამართლის საქმეების აღზრდის შემდეგ საქართველოს იძულებით დატოვება უმძიმესი იყო, ლონდონში ჩამოაყალიბა იურისტების ჯგუფი, ცალკე ორგანიზაცია ივანიშვილის რეჟიმთან საბრძოლველად და 15 ნოემბრის აქციის მომზადებაშიც აქტიურად მონაწილეობდა. კახაბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მისახლობლებს უკრაინელი ხალხის სახელით მიუსამძიმრა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. უსამძიმრები მილიონობით ადამიანსაც, ვისთვისაც კახაბენდუქიძე იყო და დარჩება დიდი ცვლილებების მამოძრავებელ ძალად, ნათქვამია პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის თქმით, ევროკავშირის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონს. პუტინმა სააგენტო ტასს 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში უთხრა, რომ ქონების გაყიდვა, ვიზების გაქცემის აკრძალვა და რუსეთის კომპანიებისთვის დასავლეთის ფინანსურ ბაზრებზე შესაღწევად ბარიერების შემოღება მხოლოდ გაეროს უფლებამოსილება შეიძლება იყოს. პუტინმა აღიარა, რომ სანქციებმა და ნავთობის ფასის კლებამ რუსეთის ეკონომიკას ზიანი მიაყენა, თუმცა განაცხადა, რომ კრემლს საკმარისი ფულადი რეზერვები აქვს საიმისოდ, რომ ნებისმიერ ეკონომიკურ კრიზისს გაუმკლავდეს და სოციალური ვალდებულებები შეასრულოს. პუტინის განცხადებები ერთი დღით უსწრებს ავსტრალიაში დიდი ოცეულის სამიტს, თუმცა მისი თქმით, ამ სამიტზე სანქციების განხილვას აზრი არ აქვს. სამიტის ფონია განახლებული ბრალდებები უკრაინაში რუსეთის სამხედრო შეჭრის თაობაზე. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი პირველი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა პაკისტანში. ღანის ვიზიტი ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება და მიზნად ისახავს კავშირების გაუმჯობესებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ღანის იმედისთვის, რომ თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლება შესძლებს. ქაბული აცხადებს, რომ მოლაპარაკებები მოიცავს უსაფრთხოების, საზღვრების დაცვის და ვაჭრობის საკითხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფროცლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Yes, we do.
You sigh.
Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right.
Things right.
girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. It's through, I fly to you from Russia with
thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
He always runs while others walk. He acts while other men just talk. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunder. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all fight.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Эхо Кавказа. Радио თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მსმენელ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Президент ხელისუფლების ყოველშტოს ინსტიტუტების გაძლიერების და მათი დამოუკიდებლობის გაზრდისკენ მოუწოდებს 90-იანი წლების კონფლიქტის შედეგად დაცლილმა სოფელმა ბოლო 23 წლის განმავლობაში პირველად ელექტროენერგია მიიღო. ამთავრებს ახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამხედროული სამხედრო დაიჭრა ავღანეთში სამშთაბო მისიის შესრულებისას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შემთხვევა სამხედროების მიერ პატრულირების დროს მოხდა, როცა თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, თვე დაშავებული ქართველი სამხედრო მოსამსახურების სიცოცხლე საფრთხეს არ ემუქრება. ისინი ამჟამად ბაგრამის ბაზის სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფებიან და შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობა უტარდებათ. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. კახა ბენდუქიძის ხსოვნას პარლამენტის წევრებმა წუთიერი დუმილით პატივი ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მიაგეს. 58 წლის კახა ბენდუქიძე გასულ ღამით ლონდონში გარდაიცვალა წინასწარი ინფორმაციით გულის უკმარისობის შედეგად. რამდენიმე ხნის წინ მას სტენტირების ოპერაცია შვეიცარიის კლინიკაში გაუკეთეს. ნაციონალური მოძრაობის მიერ თბილისში ხვალდაგეგმილი აქციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები განიხილებოდა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ყოფილი მართველი პარტიის წევრებიც დაესწრნენ. შეხვედრას კონსტრუქციული უწოდა საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პოლიცია აქციის ორგანიზატორებს უსაფრთხოების ზომების მაქსიმალურად უზრუნველყოფას დაპირდა. ჯაფარიძის თქმით, ხვალინდელი აქცია მშვიდობიანი იქნება და კანონის ფარგლებს არ გაჩნდება. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის მცდელობებს გააპროტესტებენ. საქართველოს საპატრიარქომ უარყო, რომ მისი ინიციატივით ხვალ თბილისში რაიმე აქცია დაგეგმილი. როგორც ცნობილია, 15 ნოემბერს თბილისში იმართება აქცია და კონტრააქცია და გარკვეულწილად ორივე მხარე ცდილობს ამ პროცესში ეკლესია ჩართოს და ავრცელებენ აზრს, თითქოს კონტრააქცია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევით ტარდება, ნათქვამია საპატრიარქოს დღევანდელ განცხადებაში. მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს, რომ 15 ნოემბერს დაგეგმილი თავყრილობები მათი ორგანიზატორების თავისუფალი ნების გამოხატულებაა და მათთან საპატრიარქოს არანაირი კავშირი არ აქვს. მოუწოდებთ ორივე მხარეს თავი აარიდონ პროვოკაციებსა და ურთიერთდაპირისპირებას, რადგან ქვეყნის გამთლიანება შიგნიდან უნდა დაიწყოს, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საქართველოს ხალხს და პარლამენტს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოდან მიმართა. ერთ-ერთი პირველი, რაზეც პრეზიდენტმა ისაუბრა, ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები იყო. გიორგი მარგულაშვილის შეფასებით, ამ პოლიტიკური პროცესის მიზეზი უფრო ღრმაა, ვიდრე ერთი პოლიტიკური ჯგუფის, თავისუფალი დემოკრატების შეუთავსებლობა მართველი კოალიციის დღის წესრიგთან. პრეზიდენტის განცხადებით, პოლიტიკური პროცესების მიზეზი ინსტიტუციური მართვის ნაკლებობაა.
ბოლო ერთი წლის მანძილზე მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ ინსტიტუტების უპატივცემულობა, დაბალანსებისა და ძალთა გადანაწილების პრინციპების უგულვებელყოფა სახელმწიფო სისტემას შეუქმნიდა სირთულეებს. ასეც მოხდა. ბოლო დღეებში იყო გაურკვეველი, ვის ემსახურება ინსტიტუტები, საკუთარ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას თუ სახელმწიფოს. რამდენად დაცულია სახელმწიფო საიდუმლოების, გამოძიების მიუკერძოებლობისა ან უცხოებათა დეპოლიტიზაციის პრინციპები. შესაბამისად, ჩემთვის ეს კონკრეტული შემთხვევა არის ზოგადი უფრო ფართე პრობლემის სიმპტომი, რომელმაც უნდა გვიბიძგოს სისტემის დახვეწისა და მომავალში ასეთი პრობლემის თავიდან აცილებისკენ. ერთი რამ ნათელია, ვერ მოხერხდება ორი ბატონის მსახურება. ვერ მოახერხებთ ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარაციას და ამავე დროს სახელმწიფო შენებას რაიმე სხვა ყაიდაზე. გავიხსენოთ, სააკაშვილი ხმამაღლა საუბრობდა დასავლურობაზე, მაგრამ მოინდომა რა დასავლეთისგან შორს მდგარი არადემოკრატიული სახელმწიფოს შენება განიცადა კრახი.
პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კონტექსტში ყურადღება სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებასა და მათი დამოუკიდებლობის აუცილებლობაზე გაამახლა და ამხრივ განსაკუთრებული აქცენტი პროკურატურის სისტემაზე გააკეთა. ქვეყნის პრეზიდენტმა საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების დასაცლებად პოლიტიკურ ძალებს და საზოგადოებას ერთიანობისკენ მოუწოდა. საგამოძიებო სტრუქტურებში არსებულ პრობლემებზე საუბრისას გიორგი მარგულაშვილმა გაიხსენა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომელთა დაკავება და ყოფილი მინისტრი დავით კირვალიძე კორუფციაში ეჭვმიტანილად მოიხსენია. ამ ფაქტმა, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი გაბრაზება გამოიწვია.
მე მგონი რომ ეს არ არის სწორი, როდესაც არ ამბობ უბრალოდ სიმართლეს, ზათო კირვალიძე არ ყოფილა ეჭვმიტანილი და ბრალდებული კორუფციაში არც ერთი წამით. საერთოდ ვიზიარებ კონცეფციას, რა თქმა უნდა, იმის შესახებ, რომ ინსტიტუტები უნდა გაძლიერდეს ქვეყანაში და ყველა ინსტიტუტი საკუთარი უფლებების ფარგლებში უნდა მოქმედებდეს მაქსიმალური სიზუსტით და ურთიერთ პატივისცემით. საუბრა იმაზე, რომ არ უნდა ხდებოდეს ცალკეული დებულებების დროში გადადება, რაც თავისთავად არ არის სწორი კონცეფცია, ბოდიშს ვხდი პრეზიდენტთან და მის მრჩეველებთან. ეს არ ძალიან ჩვეულებრივი და ნორმალური კონცეფცია, კონკრეტულად რაცაც გულისხმობდა იქ მომას მეთანხმები.
კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც გამოს თინა ხიდაშელი პრეზიდენტს დაეთანხმა, ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობის ახალი რეგულაციის გადავადება იყო. გიორგი მარგველაშვილის დღევანდელ გამოსვლას მისი პრეზიდენტობის პერიოდში საუკეთესო უწოდა დღეს უკვე ოპოზიციური ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ვიცესპიკერმა ზურა ბაბაშიძემ.
ძირითადად გაკეთდა იმ აქცენტებზე საუბარი, რაც მიგვაჩნია, რომ აუცილებელი იყო. მან ამ პიროვნებაში აღნიშნა, რომ სწორედ თავისუფალი დემოკრატების გასვლით ოპოზიციაში დღეს პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა ქვეყანაში. ამავდროულად სამი მინისტრი, რომელიც იყო წამყვანი იმ სფეროების, რომელზეც საუბრობთ ჩვენ, ეს ევროატლანტიკური და ევროპული კურსი, არ უნდა შეიცვალოს. სწორედ ის სამი მინისტრი, რომელსაც თავარი მიმართულებები ეკავა კაბინეტში, აღარ არიან დღეს მინისტრები, დეკლარირება იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ დაუხვევს ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსს, არ არის საკმარისი. ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტული საქმეები, კონკრეტული ქმედებები ხელისუფლების მხრიდან.
პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის გამოსვლის შემდეგ პარლამენტს მისმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მიმართა. მისი გამოსვლის წინ სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვეს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატებმა, რომლებიც დებატების გამართვას მოითხოვდნენ. პოლიტიკურ დებატებზე პარლამენტის ბიუროს უარი უპატივცემულობად შეაფასა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ.
ეს დამოკიდებულება, რომ მოდირაც შეიძლება სწრაფად მორჩეს პრეზიდენტის საუბარს და წავიდეს, არ ვიმსჯელოთ, კითხვა არ დაუსვათ, არ შევაფასოთ ის საკითხები, რაზეც ის საუბრობდა. ეს დამოკიდებულება არის უპატივცემულობა არამხოლოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ, ეს დამოკიდებულება არის უპატივცემულობა ქართველი ხალხის მიმართ, ვინაიდან პრეზიდენტი აირჩია ქართველმა ხალხმა.
რჩება პრეზიდენტის გამოსვლას დავით ბაქრაძის შეფასებით გიორგი მარგულაშვილმა ყურადღება რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა, თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის თქმით ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ პრეზიდენტის სწორი ხედვა საპარლამენტო უმრავლესობამ და მთავრობამ გაითვალისწინა. პროტესტის ნიშნად საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ სხდომათა დარბაზის დატოვებას და დებატების მოთხოვნას გაუგებარი უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა.
Парламентის ბიუროм, მაშინ როდესაც საჭირო იყო და მაშინ როდესაც ჩვენს კოლეგებს თუ საქმე აინტერესებდათ, შეეძლოთ მომზადება და თავიანთ პოზიციების გამოთქმა. იმჩელ ამ საკითხზე და მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ დღევანდელი დღე, როდესაც პრეზიდენტი ითხოვს პარლამენტში მომზადებას, უნდა იყოს მისი მოსმენის დღე. და არა ჩვენი მოსმენის დღე ერთმანეთთან დებატებში და ან პრეზიდენტის დებატებში გამოწვევა. ეს საერთოდ გაუგებარი ამბავია. საქართველოს პრეზიდენტი არ არის პოლიტიკურად პასუხისმგებელი ფიგურა. საქართველოს პრეზიდენტი არ არის პასუხისმგებელი იმაზე, თუ რამე ჩავარდნა ქვეყანაში. ეს თავრობა პასუხისმგებელი და პარლამენტი ვარ პასუხისმგებელი. ამიტომ პრეზიდენტს რა დებატები უნდა პარლამენტის კოლეგებს მეარმესმის.
ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ პარლამენტის ხდომათა დარბაზის დატოვებას თავად პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა უსიამოვნო ფაქტი უწოდა და განაცხადა, რომ მზად არის საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატებს მათი სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ დროს შეხვდეს. საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის დღევანდელ გამოსვლას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ქართულ-ოსური კონფლიქტის დაწყების გამო ოსურმა მოსახლეობამ შიდა ქართლის არაერთი სოფელი დატოვა. მათ შორის ბოშურის ხეობაში მდებარე გაგლოან თუბანი, რომლის მცხოვრებთა მიგრაციას მოგვიანებით ხელი შეუწყო მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურმა პირობებმაც. სოფელ, სადაც დღეს მხოლოდ 7 ოჯახი ცხოვრობს, 20 წელზე მეტია ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. გაგლოან ტკარში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიმყოფებოდა.
გაგლოანთუბანში 23 წლის შემდეგ ნატურა პირველად დაინთო. სოფელი გორიდან სამხრეთ-დასავლეთით დაახლოებით 40 კილომეტრში ტანას ხეობაში მდებარეობს. მაღალმთიან სოფელში მანქანით ჩასვლას ცუდი გზის გამო საათნახევარში ვახერხებთ. გაგლოანთუბანში უკვე ზამთარია. სოფელში მცხოვრებ 7 ოჯახს შეშა მომარაგებული აქვს. ლამპისთვის ნავთიც ნაყიდი ჰქონდათ, მაგრამ საწვავი ახლა სხვა საქმისთვის გამოადგებათ. რევაზ გაგლოშვილის სახლში 23 წლის შემდეგ ნატურა პირველად დაინთო. ქალაქიდან ჩასულ სტუმრებს დიასახლისი ოსური ხაჭაპურებით ხვდება. ოჯახი გახარებულია. რევაზ გაგლოშვილი ამბობს, რომ დიდი ხანია ცდილობდნენ სოფელში ელექტროენერგია აღედგინათ, მაგრამ მათი განცხადებები ამ დრომდე უპასუხოდ რჩებოდა.
დენი არ იყო, უშუქობა იყო, ლამფი შუქი იყო, რანაირად უნდა გეცხოვრა რა. ეყინა ძველი კიოსკი და ის გაიძარცვა. 23 წელი გავიდა მასაკეთი. წინა გამგებელმაც რამდენჯერ იძალავა განცხადებებით, იმებით, მაგრამ პასუხი არ საიდან არაფერი არ აჩანდა. ყურადღება რავინ არ მოგვაქცია, არც ერთ კაცმა რა.
სოფელი გაგლოანთუბანი ერთ დროს ძლიერ სოფლად ითვლებოდა. აქ ძირითადად კარტოფილი მოჰყავდათ, მისდევდნენ მეცხოველეობას. მაგრამ 1991 წელს სოფელი თითქმის მთლიანად დაიცალა. ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროს გაგლოანთუბნელი ოსების დიდი ნაწილი იძულებული გახდა მშობლიური სახლები მიეტოვებინა და ვლადიკავკაზში გადასახლებულიყო. მათი სახლები კი სხვადასხვა შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლების მიერ იძარცვებოდა. ახლა მთების კალთებიდან მხოლოდ ნასახლარები გამორჩანს. სოფლის ტრანსფორმატორი და ელექტროგადამცემი სადენებიც მაშინ გაძარცვეს. სოფლის მცხოვრები მარგალიტა თოფჩიშვილი ამბობს, რომ მაღალმთიან სოფელში, სადაც არც გზაა ნორმალური და არც საცხოვრებელი პირობები, გაჩერება უკვე შეუძლებელია, მაგრამ ხანში შესული ადამიანები აქაურობას არ ტოვებენ.
აქ სოფელი იყო და არეულობის დროსა გააქციეს. კარგი ხალხი იყო, ძვირფასი ხალხი იყო და იგრა სახლები, რომლებსაც დაეპატრონი გადარჩნენ ისინი ცხოვრობენ და ეს შუქები არ ქონდათ და ძალიან უჭირდათ. ძლებდით როგორც შეგვეძლო უშუქოთ, ახლა კი შუქია და გვიხარია.
გორის საკრებულოში ბოშურის თემის მაჟორიტარი წარმომადგენელი მურად თოფჩიშვილი აცხადებს, რომ სოფლისთვის ახლა უმთავრეს პრობლემას გზის აღდგენა წარმოადგენს. მისი აზრით ხეობაში ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობაც გაუმჯობესდება, მაგრამ მანამდე სახელმწიფო მაღალმთიან სოფლებს ყურადღება უნდა მიაქციოს, რადგან ასეთი სოფლებიდან მიგრაციაა დაწყებული.
მთიანი ზონა ბევრად გაჭირებულია ვიდრე ქალაქში მოცხოვრებელი. თუნდაც ხეთრა გზა არის და გამრიცხველიანებაზია ძირითადი ლაპარაკი. სიკეთესველით მაინც ხო ის ადამიანი იმედით არის ქვეყანაზე და მოსახლეობაც იმედით არის შეცქერიოს.
გაგლოანთუბანში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ. სოფელში ახალი ტრანსფორმატორი დამონტაჟდა. აღდგა ელექტროგადამცემი ბოძები და სადენები. მალე გამრიცხველიანებაც დაიწყება. პროექტი ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსებით ენერგო პროჯორჯიამ განახორციელა. Koris municipalitetis gamgebeli David Oniashvili imets gamutkvams rom soplistvis elektroenergiis mitsodeba mosakhleobis ukan dabrunebas khel sheuqobs.
Ertovli zalisprovet, rodesat sakhelisofloba shtos qola tsarmadgilna qola argoli uke mondomebulia sasiketo tsunebebistvis, ratkomonda gaiolda urtiertoba, ertmech kommunikatsiis sashvolobebi sakmaot chidro iqo, chveni qola shvamartuli iqo, am soplis mosakhleobistvis rom gageumjoba esebina pirobi.
Koris municipalitetis magantian zonashi kidev aris ramdenime სოფელი სადაც ელექტროენერგია არ აქვს. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით ამ სოფლებშიც სამუშაოები ეტაპობრივად განხორციელდება. გაგლუანთუბნიდან ღამით ბრუნდებით. გზის ნაპირზე ახალმოსული თოვლი მთვარის შუქს ირეკლავს. მთაზე შეფენილი სახლების ფანჯრებიდან კი ლამფის მკრთალი შუქის ნაცვლად უკვე ხარისხიანი სინათლე გვხვდება თვალში.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი იმყოფებოდა სოფელ გაგლუანთუბანში, რომელმაც ბოლო 23 წლის განმავლობაში პირველად სულ ახლახან მიიღო ელექტროენერგია. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნებული ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ პრემიერმა გამოაცხადა, რომ მომავალი წლიდან საქართველოში დაიწყება ახალი პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ქვეყანაში ჰეპატიტის დაავადება პრაქტიკულად სრულად აღმოიფხვრება. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით ლომიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ ქობულეთში დაგეგმილი ბავშთა პანსიონი მხოლოდ სააღმზრდელო ფუნქციით შემოიფარგლება, მის მუშაობას ჯანდაცვის სამინისტრო შეეწინააღმდეგება. დღეს საღამოს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები თბილისში პოლონეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა 21 საათზე დაიწყება. უკვე ცნობილია, რომ მატჩის დასრულების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგება საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია. ამის შესახებ მან ჯერ კიდევ გუშინ განაცხადა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed eight states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to go west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. Maybe a year or two, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. Music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's third largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66. For an interesting ride. Our program was written by Geraldyn Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.